Pikrisht javën e kaluar, Papa Benedikti 16 bëri të njohur mesazhin e tij për ditën botërore të rinisë, e cila do të kërëntohet në nivel diocesan me 5 prill. Tema e si vjetme është shpresojmë hyjnë e gjallë. Të dëgjojmë komentin e drejtorit tonë përgjithshëm, njëkohësisht zëdhënësit Selis Shejt, At Federico Lombardi.
Molto bello il messaggio del Papa per la giornata mondiale della gioventù di quest'anno.
Shumë i bukur mesazhi i Papës për ditën botërore të rinisë së këtij viti, e cila kremtohet në nivelin diocesan të dielën e larit. Flet për shpresën. Lidhet natyrshëm me enciklikën e fundit të Papës Benedikt, që titullohet pikrisht Spe Salvi, pra me shpresën shpëtuam, por u drejtohet veçanërisht brezave të rinj, idealeve, ëndrave, planeve të tyre, që mund dhe duhet ta gjejnë mënyrën për ta kthyer shpresën në shenja konkrete gjatë viteve që vijnë. Çështja e shpresës është në qendër të jetës sonë si qenie njerëzore dhe të misionit tonë të krishterë, sidomos në epokën bashkohore, thot Papa, e vazhdon më tej duke nxitur ndjenjën e përgjegjësisë tek të rinj. Rinia është koha në të cilën piqen vendime të rëndësishme për krejt jetën.
Andare al di là delle speranze piccole ed effimere.
Të shkojmë përtej shpresave të vogla që avullojnë shpejt, për ta drejtuar zemrën drejt shpresës së madhe që jep kuptim ekzistencës, shpresës që mbështetet mbi Jezu Krishtin e mbi Ungjillin e Tij. Mbi këtë bazë të qëndrueshme, mund të mësojmë si të jemi të durueshëm me këmbgulës, si t'ia heqim maskën idolatrisë së parasë, karrierës e suksesit, si t'i vëmë aftësitë personale në shërbim të së mirës së përbashkët, të së vërtetës, të dashurisë për të afërmin. Rinia duhet të jetë mosha e gëzimit, por pa shpresë nuk ka mundësi gëzimi. I krishteri i vërtet, përfundon Papa, nuk është kurrë i trishtuar, edhe kur i duhet të përballojë sprova të vështira, sepse prania e miqësia e Jezusit është sekreti i gëzimit dhe i paqes së tij. Kisha vazhdon ta ftojë rininë e botës të shohë përpara.